Приветствую в нашей студии редактора испанской страницы портала StopFake Аліну Мосенс. Привет.
Вітаю.
Сьогодні говоримо про фейки у західних СМІ, які розповсюджують засоби масової інформації саме про Україну. Я думаю, що нашим слухачам дивно і не дуже звично чути, що поза Україною і Росією про нас говорять якусь неправду. І, зокрема, наприклад, в Іспанії і в іспанських засобах масової інформації. Аліна, спростуй чи підтвердь мої слова?
Я підтверджу слова, тому що в цьому є сенс. Ну, дивіться, а якщо ми говоримо про те, що дезінформація і пропаганда направлена на те, аби ввести в оману, то вводити оману можна різні групи населення, правильно? І якщо у Росії є певні цілі, наприклад, зняття антиросійських санкцій, то, звісно, вигідно псувати імідж України, через яку ці санкції і були введені. І в даному випадку якраз оці фейки, оця дезінформація, інколи вона виникає спонтанно, інколи вона виникає цілеспрямовано, вони якраз і використовуються для підриву іміджу України в очах європейців, від яких ці санкції, до речі, і залежать.
Ти моніториш не тільки іспанські ЗМІ на момент фейків, на присутність фейків, а які ще?
Добре, іспанською мовою насправді говорить така добряча половина світу. От тому
в яких країнах ЗМІ, яких країн все ж таки найбільше зустрічаються фейки про Україну, які ти бачила, так?
В іспанських ЗМІ саме Іспанії вони бувають, тому що це ближче. Тому що це Європа. Да? Але відомо, що, наприклад, Венесуела, вона товаришує близько з Росією, тому і з російським режимом. І там це теж нерідко. Більше за те, де ще було? Ну, по Латинській Америці, так, по Мексиці було. Локальні іспанські ЗМІ теж рідко перевіряють новини, коли це стосується переважно України, да, ну, не знаючи, наприклад, мови, важко, да, шукати на українських ЗМІ. А російські ЗМІ, там, Спутник, чи Раша, Тодей, чи інші, ну, вони не втрачають часу, і вони в той же самий час мають дуже потужні іспаномовні служби, да, через які вони поширюють якраз ту інформацію, яка вигідна їм. І тому не дивно, що ти, коли моніториш новину якусь, та будь-який фейк візьми, який нещодавно, до речі, працювала над фейком про дитину у Донецьку, яка загинула від вибуху бомби, які, ну, просто троє хлопчиків, 10-річні, гралися на стадіоні біля школи, стукнули...
Вибуховий пристрій, так?
Цеглиною, так, стукнули цеглиною незнайомий об'єкт, це виявилася нерозірвана якась там бомба. Одна дитина, на жаль, загинула, двоє були поранені. Місцеві ЗМІ встигли спочатку повідомити, що справа, і, до речі, це підтвердив лікар, що справа була в тому, що діти, що це була необережність, що діти гралися зі снарядом, що цього не можна робити. А вже по російських ЗМІ пішла брехня про те, що це, звичайно, ЗСУ, які їх бомбардувало. Навіть «Росія-24» випустила репортаж «В Донецьке погиб ребенок от рук українських силовиків». От рук вже погиб. Да? Тобто вже більше за те, коли я перекладала цей власний матеріал іспанською мовою і перевірила, а що написали іспанською мовою, то цей фейк дуже сильно був поширений в іспаномовних ЗМІ, не тільки іспанських. До речі, є канал іспанською мовою, називається «Іспан ТВ». Він формально іранський, і він має дуже таку потужну тенденцію передавати неправдиві новини, цитувати «Спутник». І от всі взяли просто у «Спутника», да, іспанською мовою, передрукували, і деякі ще додали, що загинуло ще більше дітей, ще травмовано ще більше дітей. Ну, коротше... І от відмивайся, да? От докажи, що ти не верблюд потім. Тому і ці фейки мають вплив, тому що навіть якщо більш поважні ЗМІ напишуть, що ситуація от така і от така, то все одно ти десь побачив один такий заголовок, другий заголовок, і приїжджають, наприклад, до мене гості, які не пов'язані з журналістикою, з Іспанії, і вони перепитують, тому що вони бачили і таку інформацію, і таку, і вони
А це можливо, добре, що хтось можливо, хоча б перепитує, насправді.
Їх не дуже багато.
Де,
їх
більшість не дуже людей багато, ж читає і сприймає за чисту монету і не перевіряє факти.
Угу, угу.
І ми бачимо кількість переглядів на подібних новинах, як ти кажеш, так, про те, що ЗСУ там ніби когось вбили, або це насправді буде набагато менше переглядів, якщо ми напишемо якось по-іншому, що це був просто необережний випадок. Так?
Звісно, але тут справа не просто в переглядах. Тут справа у поширенні конкретної дезінформації і використання конкретної одної ситуації, повернути її так, аби це було вигідно. Аби це було в тому світлі, як їм вигідно. Тому що фоллоуапом після цієї новини було були якісь заяви з Міноборони, здається, Росії, якщо я не помиляюся, про, про якісь дії як реакцію в кавичках на дії українських силовиків.
Але не було ніякої заяви від українського відомства
не
військового.
Так. Може, не моніторила, але я не бачила.
Просто часто наші журналісти громадського радіо, коли бачать якісь фейки і хочуть спростувати їх, так, і подати інформацію, що це неправда, зокрема для наших слухачів-читачів на Донбасі, у кого трошки інформаційний вакуум існує, і ми телефонуємо часто у прес-службу штабу АТО або Збройних сил України, Міноборони, і кажемо, ось є ось така інформація. Дуже часто ми отримуємо відповідь, ми не коментуємо фейки.
Да, я з таким теж. Я з таким теж стикалася. Я, чесно кажучи, не знаю, як з цим боротися. Я навіть, дзвонячи в прес-службу АТО, з ними трохи сварилася. Кажу, слухайте, ну, я вам не дзвоню для того, щоб вас звинуватити. Я дзвоню для того, щоб спростувати неправдиву інформацію про вас.
Так.
Да, стикалася, бачила якусь таку небажання співпрацювати. На жаль, хотілося б, щоб особливо з українського боку це змінилося, тому що ми не для того, аби вишукувати якісь смажені факти про вас і звинуватити вас у розіп'ятих хлопчиках чи вбитих хлопчиках на стадіонах. А якраз навпаки. І тому, да, я щодо цієї ситуації, яку ми говорили, це сталося 5 листопада, я дзвонила до прес-служби АТО і питала, кажу, от конкретно цей район Донецька, конкретно ця дата, конкретно цей час. Чи велися якісь обстріли хоча б у відповідь по позиціям, які були поряд? І будь-яке розгорнуте питання буде, ні, ми не обстрілюємо житловий район, я розумію, що ви цього не робите, я вам вірю. Але я хочу отримати більш чітку інформацію для того, щоб подати більш конкретний аргумент.
Трошки нагадаю, що 0800 750 490 телефон прямого ефіру, і в нас вже є слухач, в нього є запитання. Доброго дня, скажіть, хто ви, звідки ви нам телефонуєте?
Доброго здоров'я.
Вітаємо.
Так, Сергій Київ, російськомовний. Ви, мабуть, знаєте, що в так званий період застою в РСФСР за кордоном можна купувати без проблем газету «Правда», журнал «Совєтський Союз». Як ви думаєте, учитывая то, що у нас всі, в общем-то говоря, средства масової інформації в Україні прихватизовані, який олігарх буде за кордоном спонсувати газету або журнал, відражаючи реальне события в Україні?
Дуже дякуємо вам за запитання. Аліна Мосенс, я нагадаю, в нашій студії. Вона є редакторкою іспаномовної сторінки порталу StopFake. Аліна, питання, слухайте.
Я розумію ваше переживання. І це, напевно, і моє переживання теж. Тому що, якщо говорити про найбільші телеканали в Україні, то це, напевно, так і є. От, але все одно треба не забувати про імідж України, навіть коли в Україні не стається щось з вау-ефектом, якась революція або якісь серйозні кризи. І це має бути ініціативи конкретних журналістів. Не обов'язково це буде проекти, фінансовані олігархами. Зараз дуже багато є проєктів, які за якими не стоїть жоден політик або жоден олігарх. І дуже багато зараз є журналістів, які прекрасно володіють тією ж англійською мовою або іншими мовами. І можуть розповсюджувати якісну інформацію про нашу країну іноземною мовою на закордон. Чи має це бути від олігархів? Думаю, що ні. Власне, таким чином колись починалося дуже давно BBC як суспільне мовлення. в нас суспільне мовлення на закордон ще слабеньке, але воно є. Так само, ну, не можу не згадати видання «Київпост», на яке дуже багато іноземців посилаються, і воно якісне, і воно англомовне. На правах майже реклами можу сказати, що «Стопфейк» виходить 11 мовами, і на нас теж посилаються іноземні ЗМІ. Тому це не... Я не думаю, що це лише залежить від олігархів. Тут, лише... Тут також залежить від бажання українців робити щось для закордону і інформувати за кордон теж.
У нас є ще одна слухачка. Доброго дня, ви в ефірі. Скажіть, хто ви і звідки ви нам телефонуєте?
Доброго дня. Мене звати Ганною. Я з лінії розмежування. І от хочу запитати поради у вашої гості. Часто от люди, з якими спілкуюся, вони читають комп'ютер. І, ну, додавши ще свої там думки, чи хто його зна, і тиражують оці от фейки всі в розмовах між собою. От як, на вашу думку, мені вчиняти, от я частенько встряваю, частенько беру участь в різних розмовах, а от не єдь мені, от як би мені поміняти своє, як... свою форму спілкування, чи як от, як би ви вчинили?
Дякуємо вам за запитання. Мабуть, я так розумію, що питання щодо того, звідки черпати інформацію, так, я зрозуміла. Аліна.
Так, я так трошечки переривався зв'язок, коли ви говорили. А наскільки я правильно зрозуміла, чи довіряти онлайн-ЗМІ, чи не довіряти? Якщо я так правильно розумію ваше питання. Дивіться, насправді, неважливо, яким засобом ви отримуєте інформацію. Це буде інтернет, це буде онлайн чи ТБ. Більше за те, я би сказала, що в онлайні, напевно, є більше варіація новин, більше вибору, і більш критично можна підійти і знати, які джерела читати, аніж у телебаченні. Тому що телебачення, ви дивитесь блок новин, те, що вам вибрали, там, підібрали 7 новин, і в такому форматі, як вони їх подали, отак ви їх побачили і, вибачте, з'їли. Хочете ви цього чи ні, навіть якщо ви скажете, що ви цьому не повірили, скоріше за все, що наступного дня, зустрівшись з кимось із знайомих, ви переповісте хоча б одну історію з тих, що ви побачили. З онлайном ситуація трошечки інша, і, напевно, з радіо вона трошечки інша. Тому що, якщо ви прочитали, наприклад, новина... Та про що завгодно, про якісь там бойові дії на Сході. Ви пошукали на одному ресурсі, на Радіо Свобода, потім ви пошукали на Громадському, потім ви пошукали на ТСН, потім ви пошукали там. І ви можете порівняти, як різні ЗМІ подають цю інформацію в один і той самий час, і чи є якісь акценти, чи є якісь упередження, так? Так само, ну, власне, ми лише з «Стопфейком» лише недавно почали виходити в друкованій версії. О, недавно, вже рік, для мене це ще недавно. Але також переважно виходимо в онлайні, тому що це більш доступно.
Ви ще виходите, до речі, і в аудіоформаті на Громадському радіо.
Да, у нас є радіопередача, це правда. Тому тут такий момент, що якщо якась новина вам видається підозрілою, напевно, більше можливостей не через телевізор і не через газету, а саме через онлайн перевірити, чи дійсно вона правдива, чи можливо це півправди, чи можливо це взагалі повна брехня і повний фейк. Тому я думаю, що можна з розумом використовувати будь-які ресурси, які ми маємо на даний момент.
Ще одна історія, яку ми дуже хотіли обговорити з Аліною, це історія про заяву однієї з організацій ветеранів АТО щодо ситуації в Іспанії. Аліна, ти знаєш деталі, і ти розкажи, в чому суть цієї історії, а потім поговоримо, чому взагалі ми маємо піднімати такі теми.
Угу. Да. Маю щастя спілкуватися достатньо близько зі своїми читачами. Іспанцями або іспаномовними, або людьми, які є діаспорою українською там в Іспанії. І дуже багато осіб на початку жовтня, якщо я не помиляюсь, вислали мені лінк на новини у іспанських ЗМІ про те, що зібрано 300 осіб батальйону, ну, зібрано батальйон із ветеранів, учасників українського АТО, для того, аби відіслати воювати, тут вже починається жах, у Іспанію, захищаючи іспанську державу від каталонського сепаратизму. От це, власне, не хочу займати якихось позицій, але це отак звучала новина. І більшість моїх читачів, знаючи, де я працюю, мені кидає цей лінк, каже, ну, це похоже на фейк, напевно, спростуй. Я починаю шукати, де, що за організація таке зробила таку заяву. Дійсно, є така громадська організація, яка, вона називається якось Всеукраїнська асоціація ветеранів АТО, якщо я не помиляюсь. Вона пов'язана з УНАУНСО. Організація, ну, фактично під проводом Дмитра Корчинського. Офіційно на їхньому сайті головою організації виступає Ілля Ківа. От. Так, я зробила паузу, нічого не кажу, але, в принципі, більш-менш ці обидва персонажі мають певну, ну,
історія,
певну репутацію.
Історія – це одіозні особистості. Да,
вони мають
говорити,
певну,
як є.
Вони мають певну репутацію і не... І тому зрозуміло, мені зрозуміло, чому українські ЗМІ проігнорували цю заяву в інтернеті, де сиділо троє, значить, осіб на фоні ікони Ісуса Христа, червоно-чорного прапора і роздрукованого на принтері, розказую, як є, роздрукованого на принтері чорно-білому портрета Франко, відомого іспанського диктатора, дуже неоднозначного. Дуже такого, ну не варто, напевно, маніпулювати цим. От. І вони, значить, ці троє осіб, я не сперечаюся, що, напевно, вони воювали в АТО, скоріше за все, слава Богу за них. І вони говорять, ми звертаємося до іспанського короля, ми зібрали і озброїли 300 осіб, готові захищати іспанську державу. Ну, слухайте, це виглядає, дивно. І Б, це виглядає, це непокоїть, тому що таким чином можна дуже сильно нарватися на міжнародний конфлікт. Дивіться, в Іспанії нема жодного збройного конфлікту. І дай Господь, все в них вирішиться демократичним шляхом. Вони є членом Європейського Союзу, є інституції, які можуть їм допомогти врегулювати ту кризу, яка є зараз, і вирішити всі питання так, як треба. І зараз я не коментую, чи добре, чи це погано, на жодну сторону не займаю. Ні Мадриду, ні Барселони. Але така заява зі сторони України. В іспанських ЗМІ, дивіться, читає іспанський читач таку новину. До речі, це пішло по найбільших іспанських ЗМІ. По найкращих, по найвідоміших. Газета «Ель Мундо» це написала. І вони читають, ветерани АТО з України зібралися воювати, а вони ще й ультрарадикали, якісь там правонаціоналісти. І вони не будуть розбиратися, чи це одна з багатьох громадських організацій, яка має певну славу, чи це взагалі стосується всіх Збройних сил України і всіх ветеранів антитерористичної, перепрошую, операції.
Ну, то правильно. Тобто,
ну,
ветеранів АТО...
Хтось до нас приходить зі зброєю, у нас ще немає збройного конфлікту, а вони вже йдуть до нас зброєю. Розумієте? Більше за то, бути на фоні портрету Франко – це як червона тряпка перед биком. Тому що режим Франко праворадикальний, дуже правий, зараз згадується в Іспанії як щось негативне. Навіть ті, які були якимось чином замішані і лишилися у політиці, намагаються відхреститися від цього минулого. Розумієте, в Іспанії зараз тому і популярні ліві рухи, тому що право асоціюється тільки з режимом Франко, тільки з тоталітарним режимом. У цьому всьому те, що не помітили українські ЗМІ, а, б, те, що жодних заяв, ну, принаймні, я не бачила, покажіть мені, якщо були, не було від українських дипломатів. Ні від консульства України у Барселоні, ні від посольства України в Мадриді, ні від українського МЗС, тому що, до речі, ця організація під час візиту, здається, голови МЗС Іспанії, Іспанського королівства, вони передали от свою таку ініціативу прямо в українському МЗС, йому в руки передали от документ, що от ми готові, от від нашої організації. Ну, треба було відреагувати. Можливо, українські ЗМІ побачили би заяву наших відомств і зреагували би на це, і сказали, що якось дистанціювалися від цього, тому що це не окей. Це погіршує, а, нашу репутацію, і, б, ну це не окей.
І репутацію Збройних сил України, зокрема, так? Тому що асоціюють ветеранів АТО напряму з армією, правильно?
Це по-перше, а по-друге, засоціюють, що вони всі праві, що вони всі... І це, до речі, бути правим, це так м'яко сказано. В іспаномовних ЗМІ це все було неонації.
Тож, у нас залишається, на жаль, всього 2 хвилини, Аліна. І хотілося б ще останню твою тему взяти. Ти говорила про жахливу історію, яка відбулася в Києві не так давно, коли дитина померла з голоду, так, а мати залишила її вдома зачиненою. Я не думаю, що всі чують і слухали цю історію і бачили телесюжети. І зараз пройшло вже достатньо часу, і ця історія знову випливає, але вже не в українських ЗМІ, а де?
А в Еквадорі.
Взагалі, неочікувано в Еквадорі випливає
ця
історія.
Рік назад вся Україна говорила про цей жахливий випадок. На 9 днів мати 20-річна залишила своїх 2 дуже маленьких діток. Одна дитинка менше, ніж 2 рочки померла, друга дитинка вижила, але зараз, до речі, її позбавили цю матір батьківських прав. Випадково моя знайома з Еквадору перепощує якесь віральне відео. Я бачу якесь зображення дуже знайоме. Угу. І історія переповідає, значить, те, що сталося рік назад в Україні, але з такими неточностями і з такими помилками, і особливо з висновком, що ця матір отримала всього-навсього за несправедливим українським судом 8 років. Хоча насправді справа ще триває, їй інкриміновано умисне вбивство замість залишення у небезпеці. За умисне вбивство, можливо, вирок буде до пожиттєвого, а суди ще слухання тривають, ніякого вироку ще не було. Але, знову ж таки, здавалось би, да, десь далеко в Еквадорі, але 5 мільйонів осіб це віральне відео або більше передивилося, ще там 50 тисяч перепостило. Ну і от така от жахлива історія з України.
Це насправді страшно уявити, з чим асоціюють після таких фейків Україну взагалі, так? Раніше асоціювали з Чорнобилем, там Шевченко і Кличком, а тепер ще з історією, коли мати заморила дітей голодом, ще перекручуючи факти. Аліна Мосенс, редакторка іспаномовної сторінки порталу StopFake, була в гостях на громадському радіо, говорили про фейки, про Україну, які розповсюджують за кордоном. І цих фейків дуже багато. Ми тільки що про це говорили і з'ясували сьогодні. Тож, читайте StopFake, там спростовують не тільки російські фейки про Україну, але й фейки, які розповсюджуються в інших державах.